Spoiler alert. I denne podcast drøfter vi under tiden hændelser, personer og plotudviklinger, som ikke er blevet introduceret i det afsnit af serien, vi taler om.
Syngende fisk giver våde fødder, mens tomme reder giver dyre møder. Når forbrydelsen bliver åbenbaret, må straffen gøres op.
I have come to reclaim Rome for my people!
Let's get back to that gobbledygook.
Oh, your mother died.
That's a fucking miserable, disgusting thing to be a bad son.
Do you know who my brother is?
There's no cheerleaders for freshman ball.
So we don't understand each other.
You're Tetsu, charcoal briquette, a moulignan.
You are such a hypocrite!
You pay what you owe, that shaved twat of yours belongs to me!
Because once you enter this family, there's no getting out.
Captain or no captain, right now we're just two assholes lost in the woods.
This family comes before everything else.
That's what being a boss is.
Everything.
It's leadership the best way you know.
It's a thing of honor.
Silence. Anger. And then you pass out and you blame the rest of the fucking world. Take your fucking dinner!
All this from a slice of gabagool?
Velkommen til podcasten om verdens bedste tv-serie. Vi tumler os gennem The Sopranos et afsnit ad gangen, og i dag er vi nået til nummer 33. I studiet er kulturjournalist på Politikken Emil Berlev.
Hej.
Forfatter og ekspert i tv-serier Mathilde Anhøj.
Goddag.
Landflygtig kunsthistoriker Philip Biel.
Hej.
Og mit navn er Magnus Krabbe, jeg er journalist og partner i podcastbureauet Kontekst og Lyd. I dag så skal vi snakke om 7. afsnit i 3. sæson. Det bærer titlen Second Opinion. Og det rullede over de amerikanske tv-skærme for første gang den 8. april 2001. Vi starter jo som vanligt med et resume, men inden da, så skal vi bare lige sige velkommen tilbage, Philip.
Tak, og nu er jeg hyldet meget ud af den, fordi Emil sidder aber rundt med sin hørebøffer.
Det er de her nye hørebøffer, der er meget
stille. Jeg ikke, hvad han skal
gøre med sit ansigt. Du skal ikke bruge dine briller nu.
Nej, du bruger mundtøjet.
Ja, det, jeg var selv hyldet ud af den, fordi Philip tilfældigvis er kommet. Du, er det bedre med ryggen nu?
Hvad?
Dejlig tur til Karibien.
Ja, ja, ja.
Ja, var det en tød lille 26-årige fysioterapeut?
Ja,
der,
ja, ja.
Ja.
Ah, 22.
22. Ah, lækkert. Nå, men i hvert fald velkommen hjem. Vi kan jo bare lige sige, at vi er optaget her mellem jul og nytår. Så vi er jo hjemme på noget ferie.
Hjemme på juleferie, ja.
Hjemme på juleferie. Det er så godt.
Og kan vi lige se, hvad du har under trøjen? Jeg synes, det buler lidt der.
Nej, aflytningen sidder foran munden på
mig. På den måde, okay.
Ah, okay. Nå, lad os tage det resume.
Yes. I det her afsnit, der sker mange ting. Junior bliver opereret for kræft i maven af den fantastiske og ufejlbarlige Dr. Kennedy, hvis kundskaber Junior stoler blindt på. Men det viser sig, at de ikke fik det hele med ved operationen. Tony opfordrer Junior til at søge en second opinion hos en anden læge, der anbefaler en omgang kemo. Kemoen er dog ved at tage livet og i hvert fald livslysten fra Junior, og han beslutter, at han hellere vil lade sig operere endnu en gang. Dr. Kennedy, der er blevet småirriteret over, at Junior har søgt en second opinion, ignorerer først Juniors opkald, men da Tony giver ham en golfkølle i trusselgave og samtidig skubber ham halvvejs ud i en sø, får pipen en anden lyd, og Junior er glad og tilfreds tilbage i kridthuset hos Dr. Kennedy. Nu ved jeg ved ubehagelige visitter, aflægger Tony også sådan et hos Pussys efterladte kone, Angie Bompensero. Hun har nemlig nævnt for Carmella, at hun mangler penge til en operation på hendes pudhund. Så Tony...
Okay, alle er lidt juleklodset.
Alle er juleklodset. Så Tony, det gør ikke noget.
Magnus ønsker sig en ny mobiltelefon i nytårsgave, ser det ud til.
Der røg den. Nå, anywho, Tony ser sig nødsaget til at smadre Angies bil og meddele hende, at hun for fremtiden ikke skal bryde sig om at blande Carmella ind i pengesager. Samtidig beslutter Carmella også at få en second opinion, i det hun efter et par gange i parterapi hos Dr. Melfi opsøger endnu en psykolog. Denne nye psykolog lægger ikke fingre imellem. Han siger direkte til Carmella, at hun skal lade sig skille fra Tony øjeblikkeligt og skynde sig væk med børnene og aldrig mere tage imod så meget som en øre af hans blodpenge. Carmella er i et kort øjeblik i syv sind, men beslutter sig at blive hos Tony og snupper $50,000 af hans blodpenge, som hun giver til dekanen på Meadows Universitet i håb om, at den flotte donation kan sikre Meadow en god skolegang. Chris og Paulie er kommet på kant, efter at Paulie spiller lidt for meget boss over for Christopher og ydmyger ham ved enhver given lejlighed. I sidste ende accepterer Chris dog mafiakulturens hakkeorden, inklusiv dens bagsider, og ham og Paulie får sig et godt grin over en talende eller snarere syngende legetøjsfisk. Den syngende legetøjsfisk har også fundet vej til Tonys kontor, takket være den ulyksalige og enfoldige bartender Georgie. Men da Tony ser den syngende fisk, vælder det op i ham med gamle minder om drabet på hans bedste ven Pussy, og Tony føler sig nødsaget til endnu en gang at få luft for sine undertrykte følelser ved at tæske stakkels Georgie til ukendelighed.
Vi skal jo snakke om Chris og Paul i dag og deres uvenskab, og så skal vi snakke lidt om Angie Pompancero, som er på vej tilbage i serien, og så skal vi selvfølgelig snakke om seriens sådan helt store hovedperson, Carmella. Men først så skal vi lige en tur under kniven med Onkel Junior.
Ja.
Han starter med den her klassiske med, at man ligger til operation, og man får nogle drugs, og så skal man tælle ned for 10, og man når jo aldrig ret langt.
Nej.
Og hvad når han til 7 eller sådan noget?
Det er sikkert symbolsk.
Jamen, jeg tænkte mere på, om det var fordi, at han var gammel, og derfor så reagerede helt vildt hurtigt på,
på bedøvelsen.
Men har I ikke prøvet at blive opereret?
Nej, jeg har, jeg har faktisk aldrig nogensinde været på hospitalet.
Nå, jeg spurgte dem, fordi jeg har været fuld narkose en gang, og så spurgte jeg dem, nå, er det så sådan noget med, at nu ligger jeg her og sådan noget, er det så sådan noget med, at jeg skal tælle ned for 10, så siger jeg sådan, nej, det er kun i film.
Og det
men,
er så også
men
især,
lige om lidt får nogle stoffer, så går det ud som et lys, og så
men
tror
det er
jeg,
faktisk
jeg gik ud
meget,
som et lys.
Det er faktisk meget, det er ikke unormalt, at mænd får rejsning under fuld narkose.
Okay.
Og det kan jo være et problem, hvis man nu skal lave noget dernede. Altså.
Nej, det er jo
hvorfor får I det?
Ja, men det ved jeg ikke, fordi underbevidstheden kører jo stadigvæk.
Og derfor
og
så.
Det er directly linked.
Det kan være, man har nogle eugene zoner.
Det kan jeg også huske. Jeg så den der, hvad var det nu, den hed? Den der fiktionsfilm om, hvad hedder han, Hawkins.
Ja, det er ham, der sidder i kørestol og ryster.
Yes.
Ja, det er det, han er kendt for.
Det er det, han er kendt for.
Det er så at være utrolig klog.
Vores tids største videnskabsmand, men jeg er han sidder i kørestol.
Og der siger nemlig, at han fik nemlig flere børn, og der var netop også sådan noget. Det, den del af det
ja,
den var ikke i stykker, det fungerede sådan.
Ja. For jeg er ikke sikkert, at de har haft samleje på den sådan, det vi vil sige, gængse måde.
Nej, altså godt være, hans kone har hjulpet en del til.
Nå ja, eller hun har tænkt, du er skide klog, jeg vil godt have dit afkom, og så hun. Så det de gør det på en lidt anden måde. Ja.
Ja, altså han har nok ikke lagt sig op i sengen.
Nej.
Nej, men Philip mener kun til befrugtning.
Ja.
Jesus.
Nå, på den måde.
Ja.
Det ved du da ikke noget om.
Nej, men du ved heller ikke.
Hvis javertusen virker.
Nå, men.
Ja, det skal vi ikke ind på.
Ja, i hvert fald, da jeg blev bredt, der var det i ryggen, så jeg lå på maven, så det var i hvert fald ikke
okay.
Noget problem.
Nej, okay.
Men Junior, det kan godt være, Junior, han får lidt gang i bukserne, fordi
ja, fordi han drømmer om, at han bliver gift med, hvad hedder hun,
det er
en eller anden tv-stjerne.
Man ser den her, man hører, at FBI, de kommer ligesom stående.
Ja.
Jeg troede først, det skete.
Ja, det troede jeg også.
At de sådan står og kigger ind over ham ned på operationssædet og siger sådan, hey, du skal vidne mod din nevø og sådan noget, vi skal lige snakke med dig. Og det er selvfølgelig noget, han drømmer. Og så
men så lover de ham også noget.
Ja, så lover de ham jo, at hvad er det, de lover
hvis
ham?
Han vidner mod Tony, så sørger de for, at han bliver kraftfri.
Så bliver han kraftfri.
Åh oh, ja.
Og så ser han en avis, hvor der står sådan et eller andet. Først så står der, at han vidner mod sin nevø, og han er nu reddet. Og så står der nede under Star Witness Marys Angie Dickinson.
Ja.
Det er perfekt. Ja. Men det er jo bare meget interessant, for det beviser den der pointe med, eller fremhæver i hvert fald pointen med, at kraft er ondskaben, mens lovlydighed er raskhed. Altså, der er sådan, der er noget med at være ren. Altså, de har det der med, at alle mafiamændene, de er bange for kraft, og de får alle sammen kraft og sådan noget. Og det er linket til deres ulovlighed, og til, at de er mennesker med indre rådenskab. Der er link der.
De er jo katolikker alle sammen, som er jo en lang. Altså,
de tror jo på straf for
Gud. Det er jo en lang dæmonuddrivelse.
Ja, præcis.
Jeg har nok mere bare set det i forhold til, at de føler, at de lever så, hvad skal man sige, moralsk konfliktfyldt.
Nå, at de bliver stresset.
Ja, det er et stresssymptom-agtigt, ikke?
Jamen, det vil jo også være den psykologiske plausible.
Okay, ja.
Men de der overtroiske mennesker, tror jeg, har det meget med, at de linker den ondskab, som en dødelig sygdom er, med den ondskab, som de repræsenterer
som
i samfundet.
Ja.
Det tror jeg rigtigt. Den der, de snakker meget om den der rådenskab.
Og hvis de så bliver lovlydige og vidner, jamen så bliver de raske. Så bliver de helbredt for kraft, fordi de bliver helbredt for
men
deres ondskab.
Men det passer
ikke?
Også bare med deres katolicisme. Altså hvis man sådan, ligesom læser efter i Bibelen, så laver Jesus primært det han går rundt og driver
kraft ud. Eller sygdom ud.
Driver dæmoner ud, ikke? Så driver han, kommer der nogle mænd, og så har de. Kommer der nogle mænd, der har nogle dæmoner ind i sig, så driver han dem ud i 2.000 svin, som han så drukner bagefter.
Ja.
En lidt mindre kendte, men god historie.
Super god historie.
Jeg kan bedst lide den med vinen og vandet.
Ja, den er også god.
Ja.
Så kannibalisme-historien.
Men der er jo sådan en, meget sjov miljøbeskrivelse også. Jeg ved ikke, hvor sandt det er. Men omkring hele det amerikanske sundhedssystem, ikke? Fordi det, der også sker, det er, at den her læge, han Junior er helt vild med John Kennedy.
Ja.
Den her læge, mest på grund af hans navn.
Ja, vi ved ikke rigtigt, hvorfor han er så fascineret.
Nej, men han er jo også fascineret af præsident Kennedy. For at vide, at han synes,
det var
jo
også en mafia-præsident, ikke?
Ja, præcis.
Var han det, fordi det tænkte jeg sådan, hvorfor skulle de være så vilde med Kennedy?
Jamen, det ved jeg heller ikke.
Fordi han Kennedy er ikke havde ties to the mafia.
Havde han det?
Ja.
Nå, okay.
Men tror jeg ikke også, han var sådan lidt...
Og
Kennedy
Marilyn
var vel
Monroe
også,
forbindelsen og sådan noget.
Var vel også måske, selvom han ikke var italiener, var han måske også et billede på, at man som ir i hans tilfælde kunne komme op og kunne blive til noget eller sådan.
Jo.
Ja. Altså,
plus I er også katolikker, så der er sikkert også et link der.
Det er ligesom alle de andre små byer på Vestegnen holder også med Brøndby. Ikke fordi de er fra Brøndby, men fordi Brøndby repræsenterer...
En lille by på Vestegnen.
En lille by på Vestegnen, ikke?
Ja. Men Tony siger jo det der med, hvad så med Hoffa and the Teamsters og alt det der, du ved. Så var han sådan, oh, that was the brother.
Ja, okay.
Så, hvad er det der Hoffa and the Teamsters?
Ja, det var sådan en berømt... Altså, Jimmy Hoffa var sådan en berømt fagforeningsboss. Fagforening her i den forstand er også mafia, ikke?
Ja. Jo.
Som man aldrig fandt for at finde ud af, hvor jeg begravet. Nogen siger, han ligger begravet under Yankee Stadion. Og,
ja, midt på 50-yard-linjen.
Alle mulige... Der er alle mulige gode, sådan noget, altså nogle urban myth om, hvad der skete med ham. Men han var sådan en fagforeningsleder, som også var mafia, som blev forsvandt.
Og Tony, på grund af Kennedys.
Ja, og Tony siger jo så også, det var meget grinerende, all the mix. Fordi, fordi Junior siger, der må være et eller andet siden, han hedder John Kennedy. Altså, der er en forbindelse siden. Jo, men all the mix, altså irerne, ikke?
Ja.
Blev kaldt Kennedy efter.
Ja, efter Kennedy.
Altså, ja, de hed Kennedy, mange af dem jo.
Ja,
jo,
i forvejen.
Men de, som efternavn, men de kom til at hedde John. Alle børnene kom til at hedde John, ikke?
Alle børnene kom til at hedde John. Ja, nå, men han blev opereret, og Junior er jo helt vild med ham her. Men det viser sig, at de ikke har fået det hele.
Ja, og der føler jeg også, der er noget symbolisk i forhold til det der med, der er et eller andet kriminalitetsagtigt eller sådan mafiaagtigt ved at ville have operationen i stedet for kemoen.
Ja.
For kemoen er sådan den lange, svære, ærlige rute,
ja,
mens operationen er sådan lidt, kom vi gør det brutale, som også er hurtigt, den hurtige vej,
ja,
som er sådan, som så til gengæld er risikofyldt. Ikke? Det er jo sådan det kriminelle valg i livet, det er, vi gider ikke den lange strid, vi vil gerne have høj risiko, men samtidig få det gjort hurtigt.
Ja.
Ja,
det er den modige, utålmodige type, der vælger operationen over kemoen, ikke?
Men,
ja, jeg
kan sikkert godt se analysen, men det er også bare, fordi det er det, Dr. Kennedy siger jo.
Yeah.
Ja,
for, men det er jo så også, fordi han er kirurg, altså. Ja. Så han vil jo gerne...
Skære gal.
Han, ja.
Jamen det er jo det, fordi...
Han vil gerne operere jo.
Så får du jo... Tony får jo overbevist Junior om, at han skal have en second opinion.
Ja.
Og de får en second opinion fra en anden, der mener, at han skal lave den her...
En onkolog, sikkert.
En onkolog, ikke? Som vil have, han skal have noget kemoterapi og prøve at se, hvordan det går. Det er jo også det der med, at man vil jo gerne undgå at operere, hvis man kan.
Ja. Og ja. Medmindre man er kirurg,
så vil man gerne operere. Ja. Og det er det, jeg mener med, det er fucked up, det der sundhedsvæsen. Fordi det, der sker, det er jo det der med, og det tror jeg, det går hen over næsen på Junior, men det er, at de holder det her, hvad hedder det?
Ja,
de kalder det
eller abort. Men de laver en symposium. Samling.
De samler bare en række læger, som så diskuterer sig frem til, hvad det rigtige at gøre vil være.
Men det, der også sker, det er jo det der med, at da han finder ud af, at han har bedt om en second opinion,
så bliver han fornærmet.
Nej, jeg tror ikke, det er det.
Jo.
Nej,
han siger, han gider ikke, at den lille lort skal kigge mig over skulderen.
Jamen, det er på grund af det amerikanske sundhedsvæsen. Det er fordi, at han ved, hvis der er en anden, der kigger ham over skulderen, og det går dårligt, så er der alle mulige risiko for, at der kommer nogen, der siger, måske skulle du have gjort det anderledes, og retssager og alt muligt andet.
Ja,
det er fordi,
han siger, også...
I don't want to take that risk. Hvis ham, der er inden, der begynder at kigge på det der, så lader jeg bare være med
penge. Jeg fornemmer også, der er beef på en eller anden måde mellem de to hospitaler. Altså det hospital, hvor Kennedy er, som så er i New Jersey, og så den her Cancer Research Institute, som jeg ikke husker, hvad hedder, men som er et rigtigt...
Sloan Kettering.
Ja, som er et rigtigt...
Og igen er det bare den der
forstad
by.
Institute.
Ja, præcis. Ja.
Og hvor Junior er jo mega meget på...
Forstaden. Ja,
fordi det er der bare... Altså, folk kommer ind fra byen for at se Dr. Kennedy.
Men det er også mere avanceret.
Fedt nok,
noget...
så kører vi mod trafikken, når vi kører til New York.
Der er også bare noget mere intellektuelt over forskningsenheden, kontra at vi sker bare, altså vi åbner bare kroppen, og så sker vi det ud. Det er jo medicin for dummies, altså sådan på en eller anden måde, i forhold til det der mere avancerede forsknings...
Okay, det er så ikke mere avanceret, end du skal være dødssyg i flere uger og ligge og knække dig og skide bukserne. Altså,
nej.
Så avanceret er det jo heller ikke.
Jo, det er. Det har krævet mere forskning at nå frem til kemo, end det har krævet at nå frem til at skære en mave.
Ja, men kunne de så ikke forske lidt mere, så man ikke
det
fik
skal
det
lige
dårligt?
Sige,
at, altså, man kunne finde ud af at sætte lov på sin blender.
Fire humanister til stede og nul læger.
Men der er en humanist til stede, der har set hele Grey's Anatomy 5 gange, så jeg ved ting.
Jeg synes, jeg læste en eller anden artikel en gang om, hvor mange fejldiagnoser der var i lægeserier, og hvor mange mennesker, der i virkeligheden burde være
men
døde.
Men var det Grey's Anatomy?
Ej,
det tror jeg ikke, det var.
Bedste detaljer i hensyn til lægeserier. Det glæder mig så meget til, vi kommer til. Ja, det er sjovt.
Nice. Men må jeg lige tale om noget andet i forhold til Juniors operation her? Altså, Tonys forhold til Junior. Fordi Junior taler jo om, at han mener, at grunden til, at Tony vil have, at de skal have en second opinion, det er fordi, at Junior gerne vil have, eller Tony gerne vil have, at Junior skal dø.
Ja, han er lige pludselig paranoid.
Ja.
Anthony is a cunt hair away from from owning all of North Jersey, ja. And I'm that cunt hair.
Ja, men som jeg ser det, så jeg fornemmer slet ikke, at det er Tonys plan overhovedet. Nej, jeg fornemmer bare, at han egentlig gerne... Jeg fornemmer, at Tony har ikke mistillid, men i hvert fald ikke er super glad for Dr. Kennedy til at starte med. Han føler ikke, at han viser dem respekt. Som du siger, Magnus, så starter afsnittet med, at man sætter en operation, og så bagefter går Dr. Kennedy ud og fortæller Junior og hans venner, hvordan det er gået. Og han er meget kortfattet, og så skal han videre til en ny patient.
Ja,
og
lidt nonchalant.
Allerede der er Tony sådan lidt, what the fuck, man. Han viser ham ikke respekt. Ja. Og det bliver så ved med at køre igennem afsnittet, ikke? Men, så jeg ser ikke, altså jeg føler, at det er, at Junior er, ser spøgelser, når han tror, at Tony gerne vil af med ham.
Men tror Junior det? Altså er det ikke bare Junior, der er mærkelig?
Junior,
og leger, han er vigtig? Tror du ikke bare, han leger, han er vigtig? Jeg tror ikke, at Junior tror, at Tony er ude efter ham.
Nej, det kan godt være, det er bare en overvejelse. Men jeg synes, tror, det interessante er netop, hvorfor er det, Tony gider bruge så meget krudt
på? Fordi han elsker sin onkel.
Det er det.
Ja.
Og så, han er ikke rigtigt. Han er pissesur på ham, men han skal alligevel ikke ligge der og dø af kræft.
Nej, det må man jo
så,
ikke.
Altså, og så er kun det bedste godt nok, ikke?
Jo.
Og der... Altså, der er jo slet ikke en diskussion om det der. Han er bare sådan, du skal have det bedste, at vi finder ud af det, og det er det bedste hospital i verden, og kræfthospital i verden, og dem får vi lige til at undersøge det. Og
De
skal også kigge på, vi skal nok finde ud af det. Og,
det er en almindelig familiereaktion.
Ja, og
det
så,
der så ikke er
og han, vil jo også gerne have, Junior vil jo også gerne have Tony med til at stille spørgsmål, fordi Bobby...
Ja.
Jo så ikke havde været så imponerende.
Nej, Bobby spørger bare, hvad han vil spise.
Ja, han simpelthen bare...
Ej, det er synd, han er så udulig.
Ja.
Han er også så sød.
Ja.
Han er sød, men han er også lidt dum.
Ja.
Ja.
Nå.
Ja, men det er jo ikke sjovt, at... at det ved jeg ikke, om vi er allerede der. Men Tony finder jo så ud af, at den her læge, efter der har været alt det her ballade, så John Kennedy gider jo overhovedet ikke at tage telefonen, og han skal bare holde sig væk, og Junior er jo enormt frustreret over det. Jeg elsker den der scene.
Men det tror jeg altså også er en arrogance, at i det, der er en second opinion, så bliver han ikke længere forgudet som kirurg, og så gider han heller ikke.
Ja,
altså,
jamen, det tror jeg, du har ret i. Der er en arrogance i hvert fald, ikke? Men han er også bare, jeg fornemmer mig også bare som en rimelig no bullshit læge.
Det er rigtigt, men jeg tror både det generende...
Han skal hele tiden videre til en ny patient, ikke?
True. Men det generende og det fornærmende, når folk hører second opinions, det er et element i den der udveksling, fordi det er et tema i afsnittet. For det er også det, der sker, når Chris går til Tony, som vi kommer til om lidt, i stedet for Paulie. Det er også en slags second opinion. Og Camilla, der går til en anden psykolog og sådan noget. Der er sådan noget med, at man questioner autoriteten, hvis hele, man søger en second opinion.
I virkeligheden sådan, hvad hedder det til sidst? Hvis vi lige hurtigt ridser det op, så tager Tony ud på golfbanen sammen med
fantastisk Fudio. Scene.
Helt genial scene, som jo sådan set ret...
I hate the stupid fucking game!
Stupid fucking game.
Så ret sådan i en lille scene opsummerer, hvordan hele deres afpresningsvirksomhed fungerer. De kommer med en gave, som de truer ham med.
Nej, de kommer kørende i en golfbil, og ved at køre ham ned, springer ud og hammer en golfkølle ind i brystet på ham.
Yes, som han ikke kan sige nej til, for nu så har han modtaget en gave fra mafiaen. Okay. Så får han videre, at det vil nok være en rigtig smart idé, hvis han, han viste lidt respekt over for onkel Junior og kiggede ind til ham. Og det kommer han så til at gøre, og han kommer springende ind, mens Junior sidder for kemoterapi og spørger, hvordan går det med dig, unge mand?
Ja.
Og frem og tilbage. Og der siger Junior, det som i virkeligheden er sådan hovedoverskriften for hele afsnittet, Doc, don't bullshit a bullshitter. Og sådan er det med dem alle sammen, ikke?
Ja.
De er jo alle sammen. De afpresser hinanden og snyder hinanden og bullshitter hinanden. Og
inden og uden for loven, ikke?
Inden og uden for loven. Og inden og uden for forskellige former for grænser. Men vi kan også bare se det nu. Skal vi tale om Chris og Paulie lige om lidt? Altså, Chris prøver at snyde Paulie. Paulie er urimelig over for Chris.
Mm-hmm.
Altså, der er hele tiden et eller andet spørgsmål. Vil Angie snyde på en eller anden måde og få mere ud af det? Eller?
Ja, der er ingen tillid og ingen ærlighed. Og de to ting holder hinanden i skak, ikke?
Ja.
Men det bedste ved den der scene for mig... Det var da golf-scenen, hvor Tony siger, om han spiller golf, men det gør Mr. Williams her, ikke? Af alle navne, Mr. Williams, hvorpå Footio svarer, stupid of fucking game, fuldstændig uamerikansk, og det mindede mig bare så meget om der, hvor Paulie skal aflevere det der kæmpe tv til ham der fodboldtræneren, og siger, my name is Clarence.
Eller Christopher, der går til teater, der hedder Christopher McAweedy.
Præcis. Jeg elsker bare deres dæknavn.
Men det er også fedt, den er så fed, jeg elsker de der afpresningsscener, det er noget af det sjoveste, altså bare glæder jeg til, at vi når til Bobbys afpresningsscene, hvor han sidder på en bar og afpresser sådan en mand, det er så genialt, fordi, også fordi det er Bobby. Men det der med, at han sådan selv er de færdige, og så tager han den der, hvad hedder det, sådan en
båndoptager
op, og står sådan, Chris, schedule eller et eller andet. Tone står nu hånden på ham og siger, du skal bare huske det.
Ja.
Du skal ikke skrive noget ned, og du skal ikke, du skal bare huske det.
Ja. Altså,
den
måde,
det er så skræmmende.
Den måde, de langsomt bakker ham ud i vandet.
Ja,
det er jo også sjovt, altså, han får våde fødder, ikke? Han er på vej ud i vandet, ikke?
Ja, ja.
Altså, der er den der sådan...
Vand og død ting.
Pas på.
Men er der også noget med dæknavn og afpresning? Fordi ham der fra universitetet, der prøver at afpresse Carmella, han hedder jo også et andet navn end hans oprindelige navn, på grund af noget med Ellis Island, og så fik de, han havde et italiensk navn. Hvad fanden er det, han hedder?
Rossini.
Han hed et eller andet, og så han skiftede det til Ross.
Ja.
Så måske der er noget ved det der uærlighed afpresning, at de skal have falske navne.
Ja.
Altså måske det er et hint i universitetsscenen, at han også faktisk giver et falsk navn, fordi han er faktisk også i gang med afpresning der.
Ja, ja.
Det er han jo fuldstændig.
Altså.
Ja, og han laver sit checkdown, sådan, så det passer bedst. Må ikke, når der sidder, altså hvis...
Nej, det er en fransk...
hvis Noahs forældre sidder der, så har han nok en anden...
Et andet
game, eller hvis der er sidder nogle franske, så har han et tredje
game. Jamen, det er derfor, han hedder Ross, så det kan man... Hvis det var noget spansk, så var det Rosario.
Rosario,
ja. Men det er jo også Tony,
han er sådan...
Det er Rossen.
Kurt, det er Rossen.
Det er så meget Rossen.
Det er Rossen.
Fuck,
men det er, Tony, han er også bare sådan, jeg elsker den der måde, han kan smile på. Han har jo stået tre scener tidligere, og smilet sådan oprigtigt og sagt, bare sig til, hvis der er noget, du har brug for.
Ja.
Min onkel er vild med dig. Du er min ven. Sig til, hvis du har noget, du har brug for. Og så kommer han med det samme smil, hvor du bare godt inde bag facaden, og det kan han jo også se ved.
Ja,
han smiler til dig. Men...
Er der noget at se i Tonys ansigt, eller er det bare konteksten, der gør, at smilet pludselig er ondt i stedet for godt?
Jeg ved det ikke, ved om det bare er godt skuespil, eller hvad det er.
Men hvad er det gode skuespil?
Jamen, det er det, han siger, og den må han se ud, som ikke hænger sammen. Altså, han smiler med...
Er hans kæbe skudt lidt mere
ligger,
frem?
Det ved jeg ikke. Det ligger også sådan lidt bare latent. Du ved, lægen tog bare den forkerte beslutning, hvis han havde tænkt sig til, okay, de her mafiakutter, de skal sgu nok lige have lidt... De er nok high maintenance. Jeg tror lige, at jeg tjekker ind med Junior Soprano og gør alt mit bedste, og ikke gør mit bedste for ikke at fornærme nogen. Så er han bare igen i den situation. Så kan det være, at han bare havde fået den driver som tak.
Ja præcis. Ja. Den glidende overgang.
Eller han en anden gang, hvis der var en eller anden læge, som troede ham med at gå i retten med ham på grund af et eller andet fejlbehandling, så kunne han sende Tony Soprano efter ham.
Ikke? Ja, så kunne han bare sige, at det er et problem for mig så.
Nå, men skal vi videre til Chris og Paulie også? Fordi der er jo også en second opinion situation, som jeg sagde før.
Der er en ting, der undrer mig rigtig meget. Vi starter med at se, de spiller pool inde på Bada Bing mod hinanden. Og Chris han vinder tredje spil i træk om en 20'er, så han siger, du skylder mig $60. Og så siger Paulie bare, good luck getting it.
Ja.
Og derfra så bliver de bare uvenner, fordi Paulie han er bare en kæmpe nar over for Chris i virkeligheden. Og hvorfor er han egentlig det? Det har jeg svært
fordi
at
Chris
se.
Er pisse irriterende.
Jo, men hvis du taber et spil pool... Så skal du vel give de penge væk?
Nej, det er hazing. It's a hazing ritual. Han er lige kommet med og er made man. Nu bliver han hazed.
Okay.
Det er ligesom kostelever, du ved, på akademiet.
Ja,
det er der fræseri.
Der har jeg jo ikke været. Har I alle sammen? Nej, det er kun...
Nej,
der er ikke nogen.
Nej, der er ikke nogen, der er kostelever.
Ingen kostelever i den her podcast.
Nej, for madpakker kun.
Nej, men jeg ser det også bare som om, at både Paulie og Chris er jo to... besværlige personligheder. Altså, der er ikke nogen af dem, der som sådan er sådan straight up.
Nej, de er ikke selv nogen af dem.
Altså,
der er ikke nogen, der sådan følger reglerne og gør sådan, hvem skal.
Det er begge sådan to sådan lidt...
Weird,
og kan tage offense på forskellige... Kan hele tiden...
Er det rigtigt? De er begge to sensitive.
Hvornår de ligesom flares op eller sådan... altså,
og de to
sammen bliver bare ikke et stille og roligt team. De kan sagtens gøre nogle... Nogle ting sammen, men man ved aldrig, det er en krudttønd. Altså,
men det er også, der er jo
Balkan.
Det der, og det er lige op til første verdenskrig.
Det er Jugoslavien, altså.
ej, 3-4 afsnit eller sådan noget, så skal vi en tur til Pine Barrens.
Uha.
Til hvad?
Pine Barrens.
Det er det der ude i sneen ude i skoven.
Måske det bedste afsnit.
Nå, ja. Det er sådan en afsnit, der på en eller anden bizarre grund bare er blevet allmænds yndlingsafsnit.
Det er også godt.
And it makes no sense. Ja, tak. Proving my point.
Nå, i hvert fald så...
De siger bare, der er ikke noget,
der er ikke noget, der er tydet på, at Chris ikke har leveret det, han skulle levere til Paulie. Han har brokket sig over, at det var hårdt.
Mm. Han har ikke leveret respekt.
Og så har han sagt til Adriana, tror du, at Paulie får en taste af alting?
Ja.
Det, han siger jo, altså med de der Manolo Blahnik, eller hvad det er for nogle sko, han nu har.
Jimmy Choo sko.
Han er med hjem, siger han, tror du, Paulie får noget af alting? Ikke? Og hun er... Kan vi forresten lige tale om Adriana, hvor lykkeligt indblandet i mafien hun er.
Ja, 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 ja.
Hun synes bare, det er bare det fedeste i verden, vi får så mange lækre ting, efter du er blevet made man.
Hun ved godt, at de er faldet af en vogn.
Ja, ja.
Måske også, fordi hun leverer sådan, du ved, 30 par i en sort affaldssæk.
Ja, i den forkerte størrelse.
Men hun er jo heller ikke troende katolik. Altså i modsætning til Carmella,
hun har netop ikke noget problem. Ligesom, altså, det, jeg Carmella. Tænker også, hun er en spejling her, eller et modbillede til Carmella, som jo har problemer med at modtage de her ting.
Ja,
ikke?
Ja, ja. Hun har ingen moralske problemer.
Er der noget i det der med, de der størrelser der?
Ja, det er der, for de kørte i stilling 2 gange.
Ja. Jo, men jeg forstår det bare som, at
det er... Det kan være, vi skal fortælle lytterne, hvad det er, vi snakker om.
Det kommer måske virkelig senere i...
Nej, lad os spørge med nu.
Altså, Chris tager alle de her sko med hjem, som så en størrelse...
10.
Hvad er det? Er det stort eller
småt?
42, tror jeg.
Okay.
Det er også et stort kvindefod, ikke?
Så spørger Adriana så, hvorfor har du taget den størrelse? Jeg har en størrelse andet.
8, hun siger, det er sådan en Sasquatch-størrelse.
Ja, størrelse, ja. Og så kommer det op igen, at så tager Paulie skoene, men de var faktisk også for store til hans...
Fordi han tror også, at hans kæreste også er nummer 10.
Ja.
Og det var hun nummer,
og det var hun selvfølgelig
og han ved ikke, hvor han fik det fra, ligesom Chris heller ikke vidste. Men det var derfor, jeg mener, at vi skulle måske tage den senere, fordi det, der sker, det er, at Paulie kommer hjem til dem midt om natten.
Ja.
Efter at han, Paulie har inde i pool-scenen, jo tvunget Chris til at tage tøjet af.
Ja.
For at teste, om han har en wire. Og ikke nok, men han skal sgu også tage underbukserne af.
Mm. Ja.
Hvor han så også står og griner af størrelsen af hans...
you could call that a dick.
Ja. Guess you can call that
a dick. Jeg tror, Emil han brugte udtrykket javertus før.
Javertus, det er et godt udtryk. Og Tony joker også med det senere og sådan noget.
Ja.
Men
I har godt sammenhold der, drenge.
Så kommer han hjem midt om natten sammen med Parisi der.
Ja.
Og Adriana hjemme kl. 2 om natten, og så kommer de hjem. Og lige skal, du ved... Bare lige lave sådan en check-up af, hvad der sker.
Ja.
Chris siger, hey, it's 2 in the morning. Han siger, yeah, it's an outrage. Så går han bare videre.
Ja. Og tager alle skoene til sin kæreste, og står og sniffer til Adriana også.
Adriana. Vi har savnet dig, Philip.
Ja.
Især det ærgerligt, at vi skal tale mere om Archie.
Ja, Archie. Ja, det er der ikke, har man da ikke
meget. Han er lige kort med.
Ja.
Og så er det, at han tager skoene med at finde ud af, at hans kæreste også, har mindre fødder, end han tror.
Men er det ikke bare en magtdemonstration?
Jeg tænkte, det afspejlede bare. At de ved ikke noget om deres kærester.
Ja, jeg tror, det betyder, at der var de der sko tilgængelige, ja. Så dem tog han, og dem, de passede så ikke til Adriana. Og så var de sko tilgængelige igen, da Paulie kunne udvise magt over for... Chris, der tog han dem også. De passer sig heller ikke. Det er sådan set ligegyldigt, om skoene passer. Det havde været fint.
Ja, det handler ikke om det. Det handler ikke om dem.
Det handler om, at den ene har noget, den anden vil have.
Ja.
Kan der være noget af det der med, at man kan være en 10? Altså det der med, at man sådan vurderer folks udseende på en skala fra 1-10.
Ja, ja.
Og så det der med, at han synes, at my girlfriend is a 10.
Ja, and they're not a 10. They're an 8 eller en 7.
Ja, det er jo meget god. 8,5, ikke?
Ja, 8,5, ja. Det kunne godt være. Jeg sad og tænkte om, at der var en anden Askepot-reference omkring det der med, at den rigtige kvinde passer skoen.
Jeg tror simpelthen jeg tror ikke, man skal lægge så meget i det der. Altså, jeg tror simpelthen, det handler mere om det...
I get that a lot, by the way.
For en gang skyld, så tror jeg bare, man skal lægge det i det, at det er Paulie, der vil udvise magt over for Chrissy, og det er det hele vejen igennem.
Det virker bare så kødt. Eksplicit i stilling, det der med number 10.
Ja, nej, men jeg tror, og Chris vil også gerne udvise magt over for sin kæreste ved at tage nogle sko med.
Ja, ja, præcis.
Men det har intet med hende at gøre. Det har kun noget med ham at gøre.
Ja.
Og han aner ikke, hvad for en sko.
Det har også den der...
Altså, jeg ved heller ikke, jeg kender ikke nogen andre menneskers skostørrelse. Jeg kender dårligt nok min egen. Altså, så det
nej,
er ikke
jeg
noget...
kender heller ikke min mands. Nej. Eller min søns.
Nej.
Du bor 41, Philip.
Men... jeg har faktisk lige fået nogle støtter, som er størrelse 44.
Nå, så er de så nok for store.
Nej, det er det.
Okay, down dogs.
Men det er meget sjovt, det der med, at du sådan, med hans forhold til Adriana, og det der med, at han ejer hende ikke. Han har sådan en, og jeg mener, han har sagt det flere gange, han siger det også i det her afsnit, hvor hun siger, I love you, Christopher. Og hans svar på det, der er, you better.
Ja.
Det er ikke sådan, jeg elsker også dig, ja, eller ej, hvor ja, er jeg glad for det. Det er bare sådan, you better.
Ja, fordi nu er jeg en stor kanon.
Ja, ja,
præcis.
Det er rimelig fucked. Men der, altså, har Polly en legitim grund til at genere Chris?
Nej.
Altså, jeg tror, Paulies grund er...
Har han nogen grund til at tro, at han er en stikker eller et eller andet? De siger,
nej.
At man skal passe så meget på, og sådan
nej,
noget,
nej,
siger de.
Nej, det har han ikke. Han bruger det som en undskyldning. Men jeg tror, at den...
til at demonstrere magt.
Jeg tror bare, Paulies motivation er, at Chris ikke er særlig respektfuld over for Polly.
Ja.
Jeg synes, Chris, han... Jeg var irriteret på Chris over, han ikke steppede op. Fordi jeg synes...
Steppede op?
Ja, det der med, at Paulie, han står og snuser til hans undertøj.
Og støtter op for Paul. Ja.
Og så siger Christopher jo det til Tony, og så tager Tony en snak med Paulie og siger, sådan. Men havde du behøvet at slukke til hendes undertøj? Altså, han skal giftes med hende her pigen. Og ja. Paulies reaktion til det er jo, at han hiver fat i Chris og siger...
Nej, Paulies reaktion først. Var han lige der, trækker hænderne sådan op, det sådan afvæbnet og siger... Det er fair nok, når de er gift, så alt, der rører ved hendes kusse, det er selvfølgelig off-limits. Ja.
Det er jo meget interessant, for Richie sagde jo det samme omkring det der med, at du kan jo godt taske hende alt det, du vil, men
når
først
du er
når gift.
Ja.
Ja.
Hvordan?
Men jeg mener også bare, hvordan
er det? Hvem er det, hun er næse til?
Richie.
Ja, det er Richie, det er ikke Paulie.
Ja, de døde alle sammen. Alle hendes onkler er døde. men,
it's a hard life.
Ja, men jeg tænker også bare sådan, altså i det Paulie, han kommer til Chris og siger, next time you have a problem with me and you go to next time you rat me out to the big guy, altså det er med at Chris er gået til Tony, så har vi to et problem. Der har spurgt Chris bare sagt, ved du hvad?
Så lad være med at sniffe.
Næste, hvis du gør sådan noget igen, så kan jeg love dig for, at Tony han får det videre. Det skal du bare vide.
Mm.
Det ryger direkte til Tony, hvis du gør det der over for mig.
Men
fordi det er trumf, han har.
Men hvis han gjorde det, ikke? Det er det, der er problemet med Chris, det er, at han roder, altså han laver rod i hierarkiet ved at være Tonys nevø.
Ja.
Altså, han stepper ud sådan af sit hierarki, når han bruger sin forbindelse til Tony,
og det
er et problem.
Men så tror jeg faktisk også, der er noget, altså Paulie har ret i, sådan inden for deres normer, at man ikke bare ligesom, altså, der er en masse hierarkier, ikke?
Ja.
Og man klarer dem ligesom deropad.
Ja.
Til sin nærmeste leder.
Yes. Og derfor så er det uloyalt, det som...
Illoyalt.
Jamen, det er jo illoyalt. Også...
Illoyalt.
Det hedder altså illoyalt. Ej, prøv lige at stoppe det. Jeg ved ikke, om du går i skole.
Det hedder illoyalt.
Og det hedder asocial, ikke usocial.
Studenterhund, tak. Ja.
Er du på brug, at man lærer
at sige sådan noget?
Ja, jeg skal aflevere min studenterhund næste gang.
Tak.
Det tror jeg, vi snakker.
Det er skide inden.
Får man hue på, og så har jeg sådan noget med, at så er det sådan en lyseblå, eller sådan en anden...
Ja, man får sådan en pjattet bøllehat. Og så kommer der et tamburorkester.
Ja, og et gratis årskort til Musikon.
Rytmekons er jo den uddannelse i hele Danmark, hvor at der er flest...
arbejdsløshed.
Nej. Ja, det kan godt være. Men hvor at flest af dem, der går på uddannelsen, har forældre med længere videregående uddannelser.
Nå, de ender simpelthen på rytmekons.
Rytmekons og medicinstudiet. De to.
Ja, okay.
Rytmekons og medicinstudiet.
Ja.
Oh. Rytmekons og medicinstudiet.
Når man så bliver færdig ude på rytmekons, så kan man så komme ind på AFUK.
Men alligevel på medicinstudiet må der også være et mix af folk, der ikke kommer fra en boglig baggrund.
Jamen, jeg tror bare, der er så mange læger, der får lægebørn. Altså, det er sådan,
ja, det er der, men så må der også, jeg tænker, rytmekons kunne jeg godt forestille mig, at det er kun folk med akademisk baggrund.
Ja.
Altså med forældre med akademisk baggrund.
Ja, fordi man fanden ved,
hvor på
at
medicin,
rytmekons eksisterer.
Ja, der er jo ikke social status i rytmekons.
Præcis, altså, så du skal sådan virkelig have råd.
Ja, altså. Det tror jeg, hvis du går ind på Sankt Anne eller sådan noget, så tror jeg, der er.
Ja, og hvem går på Sankt Anne? Ja.
Det er folk med, forældre har en videregående.
There you go. Ja.
Min far, du synes, det er rigtig meget status at spille kontrabas.
Og altså, det kan jo faktisk lede os direkte hen til noget, vi...
Nej, altså jeg vil bare lige sige, min far, han er jo opvokset i Sydhavnen, og han blev indstillet til at gå på Sankt Anne.
Wow, men så havde de ikke råd, eller hvad?
Jo, men det var sådan noget med, jeg ved ikke, hvordan det hang sammen. Han var noget arbejder.
Han var bare nede og bære.
Han var inde og kigge, men han gad, Jeg gad ikke, fordi de havde brændeovn inde, eller brændeovn inde i klasselokalen. Det er ikke rigtig varme og sådan noget. Så det...
Ej, det skulle få fat i.
Så var han der på kommuneskolen. Jeg
ville gå over på Ellebjerg skole, hvor at, sløjt er en til.
Har han gået fra Ellebjerg?
Simpelthen.
Ej, det er hyggeligt. Der er min far vokset op.
Ja, min far er også vokset op lige ved siden af Sjølør station.
Okay, vi var gammel Ellebjerg. Du ved, gammel kø i landevej.
Nå,
ja. Ghettoen.
Shitty part of town.
Ja.
Okay.
Ja.
Jeg tror også, det var rimelig meget ghetto der, hvor min far var.
Det er men kongeghettoen, det er jo Folehaven.
Jamen, det
jeg
det
har stadigvæk lyst til at prøve at komme på det værtshus, den grønne hest ude i Folehaven.
Det gør vi.
Min far han boede på Ellebjergvej, og Ellebjergvej er jo den, der bliver til Folehaven.
Nå, fordi den ligger længere op.
Det er bare, du ved, lige op ved Sjøløs
station. Efter McDonald's, ikke?
Jo. Ja.
Okay, nu har jeg det som alle lyttere, når vi taler om Sorø. Jeg aner ikke, hvad fanden I snakker om.
Var du været i Sydhavn, eller?
Det er Valby, det der.
Ej, ikke
McDonald's, McDonald's ligger i Valby.
Jo, men Ellebjergvej er i Sydhavnen.
Ja, ja, men McDonald's ligger i Valby, så.
Jo.
Nå.
Vi skal tilbage til Sopranos, og skal vi faktisk til detaljer nu?
Lad os gøre det.
Ja. Hvem starter? Ikke mig.
Jeg vil gerne. Skal jeg starte?
Ja, værsgo.
Jeg synes, der kom to gode detaljer nærmest i samme sætning. Junior sidder og klager over, at Dr. Kennedy gider ikke se til ham længere. I baggrunden står der så sådan et, man lægger mærke til det,
ja.
I mange farver oplyst krucifix.
Ja, det er, der er lys i det, ikke?
Jo, det er altså sådan noget, i kulørte lamper rundt ja. I kanten, samtidig med, at han så siger, at han har lige sendt en, han har sendt en kasse Cohiba-cigar til kraftlægen, ja. Ikke? Altså, great.
Great.
Det er virkelig mafia-kapital. Det er ja. En ulovlig ja, cigar.
Men, igen, til kraftlægen.
Ja.
Gud ja.
Gud, det har jeg slet ikke tænkt over.
Jamen, han er jo kjort, han kan bare skære det væk.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Ja.
Okay, skal jeg fortsætte?
Ja.
Det er fordi, jeg tænker sådan her. Altså, ham der Dr. John Kennedy der, ikke? Da jeg så ham, så tænkte jeg, ham har jeg virkelig set før.
Ja, det tænker jeg også. Altså, hvor er han fra?
Ja, ham har jeg virkelig, virkelig set før. Og ikke nok med, at jeg følte, at jeg havde set ham sådan specifikt før, så følte jeg også, at jeg havde set ham specifikt før i en lægekittel.
Gud, er han pornoskuespiller?
Nej, ja. I en lægekittel, Philip.
Okay.
En lægekittel. Så,
igen, er han pornoskuespiller?
Så det prøvede jeg selvfølgelig at undersøge, og så fandt jeg ud af, okay, han hedder Sam McMurray, ham her skuespilleren, ikke? Uh-huh. Der spiller Dr. John Kennedy. Og det er bare meget sjovt, fordi at udover at han har spillet Dr. John Kennedy i Sopranos, så har han faktisk også spillet Dr. Victor Bravinich i Breaking Bad. Så han har altså både været læge i Sopranos og i Breaking Bad.
Oh. Men han har også været noget andet.
Så har han faktisk også spillet Dr. Vic Swiper i den gamle tv-serie, der hedder Freaks and Geeks. Og han har også spillet Dr. David Stockton i Chicago Hope. Og så har han spillet Dr. Douglas McGill i Medicine Ball, og han har spillet Dr. Hoffman i en tv-serie, der hedder Hoff, og så har han spillet Dr. Burwich i en tv-serie, der hedder Raising Hope, og så har han faktisk spillet med i både Skadestuen og i Grey's Anatomy. Og jeg kan ikke huske, hvad for en af de to, der den med George
Anatomy?
Clooney i Grey's Anatomy, der spiller han en, jeg tror ikke, han er læge, men han spiller en, der hedder Gus Moser.
Okay.
Og han er skuespilleren oprindeligt uddannet læge.
Men er det ikke sygt?
Altså, det er heller ikke nødvendigvis, om han er medicine doctor i alle de der.
Nej, men altså Chicago Hope, det er en lægeserie, ja, ikke? Og Medicine Ball er en lægeserie.
Det er
lægeserie,
hans niche.
Og Raising Hope tror jeg også er en
det,
lægeserie.
Man skal jo have en profil, altså og, man skal...
Og så både Skadestuen og Grey's Anatomy, som at vi har jo snakket en del om de her to serier.
Ja.
Men altså, udover det, så har han så også været med i Cosby Show og Wings, og Vi Bliver i Familien, og A League of Their Own, og 10 Tommelfinger, og Who's the Boss, og Vore Værste År, og Simpsons, og Matlock, og De Heldige Helte, og Miami Vice, og Malcolm
Middle. Det er sjovt, fordi der er en anden Simpsons-referent.
Og Spin City, og Reba, og Venner, og New York Blues.
Han har været med i Reba.
That 70's Show, og King of Queens, og Cold Case, Boston Legal, og Desperate Housewives.
Jeg kan anbefale alle, hvis man har et smartphone, gå ind på Instagram og finde den account, der bare hedder Reba Eating... sweet coin on private jets. Så er det bare et billede af det.
Det lyder meget Donald Trump-agtigt. Ja, hun er også sådan en sydstats...
Det er hun jo, ja.
Ja. Nej, jeg synes bare... Det, så han er sådan amerikaner, som er Sporø. Altså, han har virkelig været med i alt. Men især læse...
Ja. Han er patient i Grey's Anatomy. Og far, eller far til en patient.
Er det den med George Clooney?
Nej.
Det er den med, hvor der er en stok.
Stok.
Er det ikke der, hvor lægen altså, har en stok?
Arizona?
Nej.
Nå, nej, nej, den, hvor lægen har en stok, det er den med ham der, med, der har en bold.
Medicine ball.
Nej.
Der er en også læge.
Nej, den med ham der,
den, det, hvor det er, hovedpersonen er en sur, cranky læge, der
ja, som er sådan lidt, skør i det.
Og House.
Ja, præcis.
Den her, det tror jeg er den eneste
nej,
læge,
ham, der skør på med
det skøre geni.
Men moving on. Hvis det taler, er det Philip?
Han er også en stok, ham på Frasier.
Ja, men jeg kan godt, men jeg tænker, min leder sådan op til vores næste...
Det gør min også.
Nå, okay. Men det kom, det er den scene, hvor Carmella er over at besøge Meadow, og hvor der bliver virkelig smurt tykt på i den scene. Der kommer så mange referencer til Carmellas situation, ikke? Men en af dem er jo, at hun så venter på Meadow og får åbenbart udleveret en flyer om et spændende seminar om CIA and the Cold Cultural War. Som åbenbart er en thing, og det betyder til, at CIA havde sådan nogle programmer under den kolde krig, hvor man satte på kultur, altså man ville ligesom fremme kultur fremstød, ikke?
Mm-hmm.
Og
altså amerikansk kultur?
Og, nej, egentlig bare europæisk kultur, og selvfølgelig meget af den kultur, som russerne labels, eller brandmærkede, som degenererede, ikke?
Oh, ja.
Altså noget, som de mente ikke fremmede den socialistiske tankegang, ja. Altså abstrakt kunst for eksempel, og visse komponister osv. Og alt det støttede det her kulturprogram så i stedet for. Ikke? Og det er jo sådan en typisk, ja, de har fremmet en soft power, ikke? Og har prøvet at gøre sig indflydelsesrig med en soft power.
Ja.
Og det afspejler jo 100% Carmella i hendes forsøg på at give penge til universitetet, ikke? Altså, det er jo, hun vil så købe sig noget aflad, ikke? Eller hvad kan man sige, noget soft power i hvert fald.
Men måske også hele hendes projekt med at gøre Tony til et bedre menneske. Altså via kærlighed-agtigt. Og sådan,
ja,
via...
terapi og...
Ja, ja, præcis. Og så videre, jamen, det er sådan meget... Jamen, det forstår jeg godt. Yes,
altså, jamen... hun prøver at komme til terms med sin egen situation ved at bruge noget soft power.
Ja. Min detalje, det er... det er faktisk det næste, vi skal tale om, nemlig Angie Bompensero. Detaljen der sker jo det, at de møder Carmella og Angie møder hinanden i et supermarked. Og der, hvor de møder hinanden, er jo i kødafdelingen.
Mm-hmm.
Hvad jo selvfølgelig er lig og død og alt det her, deres mænd har med at gøre. Ikke? Altså, der er jo også altid med Satriales, altså slagterbutikkerne. Ikke? Så står de der i kødafdelingen, de her to mafiafruer. Og så skifter kameraet, så man tager dem længere væk fra... Og det er så igennem the spaghetti aisle. Man ser dem, så man kigger igennem spaghetti aisle ned på kødafdelingen til dem. Det synes jeg er meget fedt. Italiensk og mafia i en fin lille setup.
Man ved, man er i New Jersey, når de har en spaghetti aisle.
Ja. Ej, jeg har de fleste supermarkeder.
Altså i min Netto har du tre forskellige slags pasta. Hvad mindre der er et eller andet,
det gengæld, som ligger på spot. Slik, og det er
prøv at smutte hen i Føtex en gang hen på Mimersgade og se, om du ikke kan finde spaghetti aisle der. Det kan du godt.
En hel spaghetti aisle?
Spaghetti rice, maybe.
Ja, de har det også.
Ja, ærligt talt. Nå, vi skal videre til Angie, som jo er...
mit store spørgsmål er...
Snyder hun?
Ja.
Snyder hun,
Er det udspekuleret, at hun siger det der til Carmella?
Ja, jeg ved det heller ikke.
Det er det? Ja, ja. Og det, jeg synes, det er
tror
totalt
du det?
Fedt. Ja,
du tror ikke, hun mangler noget,
eller hvad? De snyder alle sammen, og Angie er jo dum.
Nej, men det er...
Jeg ved ikke, om hun decideret prøver at hosle penge ud af Carmella... Men,
hun prøver i hvert fald at få midlet.
Men jeg synes, det er fedt, for da Tony dukker op hjemme hos hende og bliver sur og smadrer hendes bil og sådan noget.
Og hvorfor smadrer han bilen?
Det siger han jo selv.
Ja,
altså,
fordi det er en Cadillac.
Fordi der holder lige pludselig en Cadillac, og hun siger, hun mangler penge, og hun går til hans kone. Men det er også for tydeligt at fortælle, at du skal ikke snakke med Carmella om penge. Du skal bare til stille.
Så må du komme til mig, og skal jeg fortælle dig, hvad du
næste
får.
Næste gang, du står med Carmella, så snakker jeg om ovenrens.
Ja. Som man jo gør.
Men det er, ja, som kvinder nu gør.
Jeg synes bare, det var fedt, fordi først, da han smadrede bilen, så kom han rundt af og sådan noget. Så jeg synes, det var mega fedt, det der med, at hun faktisk sådan... Når, også det der, han siger, at Tony, den ser ikke særlig syg ud, den der hund. Nej, it comes and goes.
Jamen, så hunden er ikke syg? Lad jo et mærke til, hvor meget hunden lignede Angie. Det minder mig lidt der i 101 Dalmatiner, hvor man ser sådan, at de der ejere går rundt og ligner deres hunde. Så Angie, hun har den der sorte pudelfrisyre, og så står hun med en sort pudel.
Ja,
det var meget dejligt.
Jeg tror bare, man... nej, det ved jeg ikke. Jeg tror sgu, hun prøvede at hostle lidt.
Jamen, det kan da godt være. Ja, men så vil jeg sige, så... Ja, de virker bare... Det, næsten det var... sådan... Jeg vil sige, hvis hun prøvede at hoste, så ville jeg næsten sige, at det virker patologisk, fordi den kommer bare til hende sådan her.
Ja.
Ej, min hund er også syg, og der er bare, jeg har ikke $1,200. Altså sådan, det kommer næsten sådan.
Så
altså,
hun var så klar, hun var så hustling-parat.
Ja, altså ud, så hun gør det næsten, så vil jeg næsten sige, hun gør det ubevidst.
Ja.
Bare sådan.
Men hun siger jo heller ikke,
wheeler, dealer, hvor hun, ja,
hun siger jo heller ikke til Camilla, kan du ikke give mig nogle penge?
Nej, nej.
Hun får bare indprintet i Camillas hoved, at hun nok ikke får helt nok, så hun, ja, håber på, at det kan gå videre. Og, ja.
Men jeg tror også, Tony reagerer jo også meget voldsomt, da Camilla bringer det op over for ham, ikke? Og det er jo også fordi, det minder ham om, at Tony har dræbt ham. Altså, Tony har dræbt en af hans gode venner, ikke? Det blev han nødt til, men det
Tony
er også,
dræbt
men han
sine bliver gode venner.
Rokolademad derovre, hvis du fletter kebabsen, kommer vi andre videre. Altså han bliver meget, han bliver gået sådan i angreb, hvad hedder det, forsvarsposition, sådan, ja. Det er Pussys egen skyld, det er ham, der har forladt sin kone, det er ham, der er i vidnebeskyttelse uden sin kone, og det er jo fordi, han bliver mindet om, at han har dræbt.
Det er også fordi, han bliver netop ekstraordinært presset, når det handler om Pussy, fordi det var personligt.
Jeg skulle lige til at spørge, om det ikke også er noget med, at Tony er så presset af skam, skyld, smerte, tab.
Nå, jeg tror nok nærmest frem for noget andet. Jeg tror sgu ikke, hverken det er skam eller skyld.
Tror
ikke. Det gør ondt på ham, det var hans ven, og det var lige præcis det, der ikke måtte ske. Ikke? Men han måtte ikke være en rat, og derfor så er han også ekstremt vred.
Ja.
Og det går. Altså, det er næsten
han
også
såret og svigtet,
det er også nærmest Angies skyld,
at
Pussy var en rat, ikke?
Ja, fordi han kunne jo også vælge at se det på den måde, at Pussy havde svigtet Angie på samme måde, som hun havde svigtet Tony. Men det er ligesom om, at Angie kommer i Pussys båd, ikke? For...
Ja, det bliver på en eller anden måde også... Eller det, jeg skal sige, bliver ligesom foldet eller dobblet op, fordi det er også, fordi Tony har altså med at dræbe Pussy, har han jo gjort det, han skal. Altså det er meningen, hvis der er en, der er en rat, så må han blive dræbt, ikke? Men det piner ham, at han har gjort det. Og jeg tror også, det piner ham, at det piner ham.
Ja.
Fordi han har gjort det rigtige, og det er sådan, det skal være.
Ja.
Og egentlig skulle han bare være kold. Men det er han jo ikke.
Så der er faktisk en trippel smerte, ikke? Ja. Der er smerten, min vens altså forrådte mig. Ja. Jeg kan ikke sige det ord i datid.
Nej.
Forrådte? Det er ikke vestjyllandsk.
Forrådte? Nej, det ved jeg ikke. Nu har jeg lige været hjemme i Sorø på dag. Det kan jo godt være, at man lige begynder at tage
det. Hvad synes du snakker? Det er ikke så vestjyllandsk. Det er altså, fordi det er efter jul.
Ja. Vi har alle sammen været hjemme i fødebyen.
Du tænker bare spas nu.
Det er så inappropriate.
Jeg synes også, der er lidt mere slagelse over det slangelige.
Synes du det?
Ja.
Det er helt for meget op i
sætteren.
Det er det hernede, Kim Christiansen fra Dansk Folkeparti, han er fra. Der har han jo faktisk haft et vognmandsfirma gennem mange år.
Er det en stolt arv?
Ja.
Nå, men der er smerten over forræderiet. Så er der smerten over...
Han har fået en frænder nede på stop 39.
Smerten over, at han har dræbt sin ven, og smerten over, at han har smerte over, at han har dræbt sin ven.
Kunne man få Twin Dogs ned i opsen?
Nej, jeg tror, at Twin Dogs er en senere ting.
Jumbo-doggen, tror jeg.
Ja. Desværre. Altså, det havde sikkert været populær allerede dengang.
Det havde det da.
Men med Angie er der også en anden ting, det er sådan, som sådan set er lidt den samme ting som Polly Chrissy ting.
Emil, du må ikke banke i bordet.
Du skal gå direkte til kilden, ikke?
Ja.
Ja.
Præcis.
Og det er to sfære, hun blander sammen.
Ja.
Fordi Angie er lige pludselig den, der står for det hele derhjemme. Så nu står hun også for den pengedel, som Pussy stod for før. Ja. Før fik hun bare nogle husholdningspenge, som hun ikke stillede spørgsmålstegn til formentlig. Ikke?
Mm-hmm.
Ligesom Carmella heller ikke gør det for meget. I hvert fald kun, når hun sidder hos
psykolog. Og jeg heller ikke gør det.
Og du heller ikke gør det, nej.
Der er også en anden.
Men og så nu blander hun Carmella ind i mafiasfæren. Og det skal hun ikke.
Mm.
Det må Angie klare med Tony, fordi det er også hendes rolle nu, ikke?
Mm. Din mikrofonteknik, den er værre end nogensinde.
Den er uimponerende i dag.
Så ser du, at der hænger en farve nedvinkel, og den skal jeg lige prøve at dænke lidt i.
Jeg synes, vi skal give Emil et ekstra alburum, når han skal sidde over for Philip endnu en gang. Det ved vi godt ikke er nemt.
Jo, men vi er jo placeret så langt fra hinanden som overhovedet muligt her i det her kleine lokale, ikke?
Ja.
Jamen det er, altså også efter alt den fede kost, så bliver man meget, så bliver man sådan lidt tung i kroppen.
Hvordan skulle de brunede kartofler kunne sådan, du ved, påvirke din evne til at tale i din mikrofon?
Nej, men det er også, fordi jeg kommer til at røre ved forskelligt, fordi jeg sidder og flimser, fordi jeg simpelthen...
Ja. Dips. I bliver... Nå, vi skal videre til afsnittets vigtigste tema, vil jeg sige.
En anden sjov ting, bare lige hurtigt i forhold til Andy og sådan noget. Det er også fordi, Tony er også blevet, hvad skal man sige, han er allerede sur i forvejen på grund af den der talende fisk, som Georgie har kommet ind. Det er så synd for Georgie, fordi han har bare købt den der fisk og synes, den er sjov. Og har jo ikke set, hvad den hedder?
Ja, yeah, Big Billy Bass.
Big Mouth. Altså en stor mund, ikke? Den talen, altså ikke nok med en fisk, det er en fucking fisk,
men
taler.
Det er også sjovt, fordi Tony, da han ser den første par sekunder, den er sjov, men så begynder den at tale, og det er der, den minder ham om hans mareridt omkring
ligesom
at drikke.
Det er den kigger flitte, på ham og taler. Og kigger på ham. Ligesom fisken i hans drøm.
Ja, og det bliver der også klippet over til, så det er meget.
Og det er bare så synd, fordi så bliver Georgie så bare smadret igen. Og så elsker han, siger det, han prøver, at det er sådan en professionel, det er en arbejdsplads, det her.
Jeg skal ikke være det her lort.
Billiardbord og stripper og plakater af nøgne damer og pis og lort.
Ja. Georgie, han har bare i forvejen klap på det ene øje. Hvor Ralphie bare smadrer en kæde ind i hovedet på ham. Ej, det er hårdt at være Georgie. Ja.
Men undskyld mig, hvad laver han i det job? Han er også bare for dum. Altså, jeg tror, hvis jeg med Georgie en dag,
han får jo 50 bucks and a blowjob later on, ikke?
True that.
Ja. Nå.
Vi skal videre til
Carmella,
afsnittets hovedperson.
Skal vi ikke starte?
Nej.
Hvad vil du gerne starte med?
Nej, jeg tror, du vil sige noget andet end Carmella.
Nej. Vi skal snakke om Carmella, men lad os starte det, hvor det i virkeligheden begynder. Vi er til family dinner.
Med hendes forældre.
Sunday dinner med hendes forældre. Klassisk Sunday dinner. Tony, han siger, jeg skrider lige på, jeg skal på arbejde. Jamen, det er jo family dinner. Men jeg skal på arbejde. Vi ses. Ja. Og så er det, at Carmellas mor siger, og jeg kan godt lide, jeg synes, Carmellas forældre er fede, og jeg synes, jeg kan godt lide, hvor hun siger det der med, han har ligesom to gear. Hvad er det? Moping og screaming. Og det jeg synes, det er en meget god observation.
Mm-hmm. Det er rigtigt. Og så har han jo så også, killing og cheating. Lad nu det ligge. Dem, de har set, er det en meget god beskrivelse, Tony. Ja.
Ja. Og så oplever vi jo så Carmella som... helt tydeligvis bare ligesom har givet slip. Altså, AJ får lov til at gå for bordet, og hendes forældre er der også til at påpege.
Men man kan sgu da heller ikke opdrage sin søn, når søndens far ikke opfører sig ordentligt. Det er jo fuldstændig det samme, vi ser senere også med Rosalie April og Jackie Jr. Ikke? Altså sådan, at når der er fraværende fædre, så er det altså lidt svært at få sønnerne til at makke ret.
Ja.
Det, der irriterer mig mest ved den der scene, eller det ved ikke, om det irriterer mig, jeg studsede bare over det, at det er som om, det er Carmella, der er noget galt med for at have valgt Tony, altså for at gifte sig med en mafiamand.
Hun havde jo også den anden mulighed.
Når nu det skete, ikke, så synes jeg fandme, det er langt ud af ens forældre sidder og siger... Ens forældre sidder og siger, hvad med ham den anden, du også kunne have giftet dig med? Det er da så sindssygt en ting. Det minder mig i en mildere grad om dengang, min lille søster, hun var sådan, skal jeg læse historie, skal jeg læse statskundskab? Og så var hun sådan, ej, jeg læser statskundskab. Og så min mor sådan, så valgte hun det at komme ind på studiet, og så hver gang Katrine så fortæller om, nå, bla bla bla, statskundskab og det her diskursfag eller forvaltningsfag eller hvad ved jeg. Og så siger min mor, skulle du ikke hellere læse historie? Det er bare sådan, hvad skal jeg bruge det til?
Ja, ja.
Altså, hvad skal jeg bruge det til i mit liv?
Jeg kan også godt forstå, at Carmella synes, det er træls at skulle høre på.
Ja, men jeg synes også bare, det er uhøfligt. Altså, det der sådan, hvis du ikke skal, hvorfor skal du og dine egne regrets på mine vegne,
kan du da pakke væk? Kan du huske det mall, far havde? Det var så kun muligt, fordi på grund af Tonys forbindelse.
Og det er jo interessant, ikke? Fordi der begynder
Carmella
at sige...
Men jeg har altså heller aldrig fattet rigtigt om... Fordi jeg synes, nogle gange bliver det antydet, som om Carmellas familie også er noget mafia noget.
Men det er fordi, jeg tror, nogen gren er det, ikke? Fordi at der er nogle af de der onkler og Chrissy og sådan noget, ikke? Men jeg tror, at Carmellas forældre er lovlydige.
Ja, ikke som sådan.
Præcis.
Ja, okay.
Men de er stadigvæk italienske amerikanere i New Jersey.
Og hendes far lever jo af bygge ting.
Ja, han er tæt på det, ikke? Han er contractor.
Og han, der er der 100% en eller anden form for forbindelse. Det kan godt være,
men det siger Carmella jo. Altså, det er eksplicit.
Ja, de har fået hjælp.
Ja, ja.
Men det er bare så fedt, for Carmella, hun siger, I får en free ride, og I earn it. Altså, de fordele, jeg får af mafialivet, dem gør jeg mig fortjent til. Jeg ved ikke, om det er, fordi hun bor sammen med The Moody Fuck, som er Tony Soprano, eller om det er, fordi at sådan, hun kan komme i fængsel for at være medviden, eller hvad hedder det, accomplice, Jeg ved ikke, hvorfor hun mener, at de får... Altså, hun får det var også en free ride.
For mig. Altså, lige i situationen her, så tror jeg, altså hele det her afsnit, er hun jo så mega sur på.
Ja, hun føler siger, ikke, det er noget free ride. Altså, hun
nej,
er,
og, hun, og det er ham, der er problemet. Hun er simpelthen træt af ham.
Ja.
Hun vil formentlig helst bare skride fra ham lige der. Det gør hun ikke, fordi... At
det må også
gør
være svært, ikke, når man bliver ulykkelig i sit ægteskab, og så er det sådan lidt, okay, jeg kan bare mærke, at jeg er ulykkelig, men jeg ved faktisk ikke, om det er, fordi min mand er en moody fuck, eller fordi han er sådan stor kriminel.
Ja.
Altså hun ville jo måske være super lykkelig, hvis de havde et godt ægteskab, og han var kriminel, ville det være godt.
Ja.
Og hvis de havde et dårligt ægteskab, og han var lovlydig, ville det være godt. Men nu er bare to ting galt, og det gør det rigtig svært for hende at være i.
Ja.
Men det er altså også, jeg ved godt, jeg vender tilbage til det.
Mm.
Ofte kan jeg også lige så godt advare, jeg kommer også til at vende tilbage til det næste AJ. Afsnit. Nej, faktisk ikke, men lidt relateret alligevel. Måden de spiser på. Jeg ved ikke, om I kan mærke til det, men... I den her
altså,
scene...
Altså, spiser kun med gaflen, formentlig.
Normalt spiser Tony kun med gaflen, ikke? Men i den her scene, der spiser de faktisk alle sammen med kniv og gaffel, undtagen Tony. Han spiser med fingrene.
Altså, han kaster ind.
Ja. Han sidder bare...
The beast
og spiser med fingrene. For enden af bordet.
Jamen, det var for et illustrator.
Det kan man ikke se på
podcasten. Nej, okay.
Men han jeg ved ikke, om det er noget i det. Jeg lå bare mærke til, at han sidder og spiser med fingrene for enden af bordet.
He is a beast.
Som en beast, og de andre, de sidder med albuerne ind til kroppen og spiser ordentligt.
Men jeg tænkte over det faktisk både det her afsnit og det afsnit, der kommer efter.
Ja, det gjorde jeg nemlig også.
At han spiser rigtig ulækkert, og lyden er som lyden er skruet op, eller sådan det der smaskelyde.
Ja, fordi han skal være et rovdyr.
Man ville kunne lave sådan en kandidatafhandling af, hvordan det er, Tony Soprano, han spiser. Og hvis man skal gøre det, så skal man se det næste afsnit. Det er meget specifikt.
Altså, man kan lave en Instagram-post, måske.
Ja.
Ikke en afhandling.
Nu synes jeg, at du skal tage det hele fra Magnus.
Altså, jeg har ikke gået på universitetet, men jeg har gået på journalisterskolen, og der lærer man jo, at jo skarpere, altså jo mindre et emne, du arbejder med, jo skarpere en vinkel kan du lave. Ikke? Og jeg tænker, at det er vel nogenlunde det samme, I lærer på universitetet.
Jeg skulle sige, det tror jeg også, man lærer på universitetet i år.
Okay.
Ja.
Men it's a simple point. Tony spiser som et rovdyr, fordi han er et rovdyr, og han er drevet af instinkter.
Som vi lærer, man gør på universitetet, det er, at man læser bogen The Theory of the Leisure Class, som er en bog, Camilla finder, ser på hjemme på Meadows kollegieværelse.
Og hvad er det for en bog?
Men som, jeg skal skynde mig at sige, det er ikke fordi, jeg har læst den, jeg har simpelthen bare læst om den.
Det er
den
rigtig
her
nem bog, som hun har læst.
Det lærer man også på universitetet. Læser om ting,
og
læser
læst det. Noget, ikke? Ja. Og det er en bog fra 1899 om The Leisure Class, som handler om...
Er det ikke også det, hvor kongen er fra? Kongens fald er fra?
Ja, det ved du. Hva? Det ved Emil.
Nej, den er senere.
Hva? Den er fra 1900 og 1901.
Og nu er det kongens fald.
Men det er en bog, der handler om, at vi i vores samfund... The Leisure Class er alle, som ikke sådan set producerer noget reelt, men alle, som lever af andres manuelle arbejde. Ikke?
Det er mig.
Også alle sammen i det her rum vil være indbefattet af The Leisure Class. Men også, hvordan vi så har nedarvet nogle feudale strukturer, som gør, at der er mere status i at være en del af The Leisure Class, frem for at være working class, ikke? Men og at The Leisure Class bliver nødt til at opfinde sine egne ligesom statussymboler for at se ud som om, at man laver noget. Det er jo det, Carmella gør. Hun har valgt en prestigefuld plads i samfundet, og det har så en pris, ikke?
Jo.
Og spørgsmålet, når hun så går til psykolog, er jo, kan hun vælge andet, eller... Er hun
lad os,
for svag til at vælge?
Ja, lad os zoome ind på det der psykologbesøg, tænker jeg, ikke? Fordi det er jo... fandme en sej... det var som om, at det, der blev sagt i den scene, det var sådan forløsende for alle de afsnit, vi har set indtil nu, at der endelig var en, der sagde det direkte til den kvinde.
Ja, der var
og
ikke
en,
så meget...
Hvor man ikke... Fordi Janice har jo sagt det til hende før, men det er bare lidt let at komme... Altså,
men hun
siger
også det modsatte hver anden øjeblik, så det
må
jo ikke
bruge sådan noget. Ja, og så sammen på det tidspunkt var hun så sammen med Richie April.
Ja.
Men hun siger jo heller ikke, leave him.
Nej, der var ikke noget at diskutere med ham der. Og hver gang hun prøvede at lave et eller andet slag med halen og sige sådan, men jeg er jo katolik og sådan noget. Jeg er gift 31 år.
Ja, præcis. Hun prøver at sige, om du er ikke katolik, så måske du ikke respekterer ægteskabet.
Ja.
Jeg har været gift 31 år. Og så siger hun også, om det du siger, det er, at jeg skal prøve at sætte mere klare grænser. Nej, jeg siger, leave him now. Mm. Take the kids, don't take a dime of his money. Og det er jo det, hun stiger ind i, hun ikke kan klare. Ikke? Hun har gjort sig selv afhængig af den velstand, hun har levet med de blodpenge, og hun kan ikke overskue tanken om at være fattig.
Mm-hmm.
Det er grunden til, at hun ikke forlader ham. Det er fandme også vildt, ikke?
Jamen, jeg tror, en ting er det praktisk, altså en ting er at være fattig, men jeg tror ikke, hun vil ane, hvordan hun skulle tjene til dagen og vejen. Altså,
hun kunne da gå på welfare.
Hun har ingen idé om, hvordan hun skulle...
Jamen, det kan godt være, der også er noget af det, men jeg tror også, hun er bange for arbejde. Altså, hun er bange for at tage et job.
Jamen, hun kan jo ikke noget.
Jeg skulle sige, fordi hun er bange for... Jeg tror ikke, hun ved, hvordan hun skal gøre det.
Nej.
Hun er god til det, hun laver,
ikke?
Men
hun har en degree i business administration, whatever that is, og det er jo bare noget, man læser på universitetet.
Det kan alle få på 3 uger. Der er en del akademier bare i København, hvor du kan få en business administration et eller andet.
Degree, okay.
Men i hvert fald det, hun har brugt hele sit voksenliv på, er jo at være kransekagefigur. Og det er hun jo god til. Hun er
podcasten om uddannelsessnobberi.
Hun er formentlig god til. Hun er god til at lave de der retter. Hun er god til at indrette et inden for klassen smukt hjem. Og holde på traditionerne. Tage med til børnenes skoleting. Alle de der ting. Men det tjener man bare ikke så mange penge på, når ens mand ikke lige er
top-mafia-person,
eller måske altså direktør af et andet.
Ja. Men han er også fed psykologen, fordi han siger jo også, at der er så mange i dag, der går til i terapi for netop at få afladet for deres egne idioti, ikke?
Ja.
Altså, at så kan man tale med en psykolog om det, og så kan man blame det på et traume i barndommen, og så er vi even, ikke? Så er det ikke min egen skyld.
Ja, præcis. Går man derfra, føler sig mindre skyldig.
Ja.
Og han det gider siger, han ikke deltage i.
Nej, det gider han fandme ikke. Det er pis.
Apropos skyld, ikke?
Så det er hendes egen skyld, og hun har noget.
Hun har truffet et valg, og hun kan bare lade være.
Og han siger, du vil ikke blive lykkelig, så længe du er her. Fordi du vil altid blive jagtet af skyld og skam over din livsstil.
Og skyld og skam, så synes jeg, han... Da vi har haft mange litterære referencer her, ikke? Er den ikke lidt nem, når han siger forbrydelse og straf?
Jo.
Altså, jeg kan godt forstå det.
Man får ikke lov at være detektiv. Det er sådan,
der er selvfølgelig en hovedperson, som man kan sige, okay, Rodion Raskolnikov, det er lidt ligesom Tony Soprano, som er sådan en, der slår folk ihjel, og ser sig selv som sådan et overmenneske, og som har dårlig samvittighed, eller sådan dårlig selvværd og kæmpe op
på samme måde. Tony overser sig ikke som en overmenneske.
Det er jo netop det, den passer dårligt på. Det eneste, der er rigtig, der er rigtig godt ved det er tit en forbrydelse og straf. Ja.
Så er der også noget med selvpineriet over sine sønner, ikke? Der er måske et eller andet.
Han ved jo ikke, at Tony formentlig er, at Tony får angst, han falder, alle de der ting.
Jeg tænker også bare, at det skal frame psykologen som en intellektuel.
Ja, præcis. Ja, og samtidig sige, at hun... ikke er det, fordi hun er ikke lige... Ja. Og han siger jo også, hvilket er sådan rimelig nedladet at sige, it's not an easy read, ikke?
Ja.
Altså, jeg tror,
but det er it is really not an easy read.
Det er det da.
Nej, det er
da. Det er en page-turner.
Den er så kedelig, den bog.
What?
Nej, den er så kedelig.
Du kan ikke sige, den er kedelig. Nå,
den er
da,
sygt kedelig.
Den er jo... Altså, der er da fremdrift i handling om noget, altså.
Ej,
og der er
da det?
Spænding og suspense og alt muligt.
Ej, jeg synes, den har suspense på den der måde, hvor man...
Krimi-agtig.
Ej, ja, synes den er skrevet ikke som en krimi. Altså,
jeg fik købt sådan en ret billig udgave af den, som var særlig spændende, fordi den var sådan den der topinds udgave.
Det var min også. Og noget på en halvvejs i anden bind.
Var det ene første bind, det var simpelthen dårligt limet i ryggen, så hele bogen faldt ud.
Nå,
så jeg havde sådan et løsbladssystem, jeg skulle holde styr på.
Så er det ikke en easy read. That's a hard read. Nej, jeg synes, det er en dårlig krimi. Men jeg er også mest af Agatha Christie. Jeg gider ikke læse det der.
Nej,
det er bare sådan, der sker
første mor,
der er masser af psykologiske nuancer, ikke? Agatha Christie, kan jeg fortælle dig. It is built upon psykologiske nuancer.
Okay.
Første mor sker inden for 10 sider, anden mor sker inden for 50 sider. Det er struktur, der er orden, der ved man, hvad man får.
Ja. Det var ikke for at nedgøre det, jeg ellers selv synes er en rigtig god bog, men jeg synes bare ikke, den var så velplaceret lige der.
Nej.
Det var lidt for...
Nej, det var kedeligt. Det gider vi ikke beskæftige os med.
Nej.
Det, jeg synes, der er fedt ved psykologen dog, eller psykiateren, hvad han er, at det, der jo meget er ved Carmella, det er, at hun har en masse moralske projekter, men har en hyklerisk. Altså, hun kan ikke undgå at blive hykler, fordi hun ligesom lever af pengene. Og psykologen bliver bare sådan en fuldstændig modsætning til det, når han siger til hende, du kan ikke tage imod de blodpenge, du bliver nødt til at forlade ham, du vil ikke kunne blive lykkelig så længe, fordi du vil have skyld over at være en del af ham, og jeg tager heller ikke dine penge, for dine penge er også blodpenge.
Ja.
Så han er ligesom sådan den første, der sætter handling efter sine ord, altså som er sådan, hvor det er sådan lidt, jeg står inden for det, jeg siger, og jeg vil gerne undvære ussel mammon. Jeg vil gerne undvære kapital for at få rene principper. Og det er også det modsatte af Melfi.
Han siger det også lige efter, at Carmella på sådan en nedladende vis, well, jeg betaler vel det samme, om vi taler om det eller ej, eller
ja,
et eller andet.
Præcis.
Ikke? Altså hun prøver at tage sådan the upper hand,
ja,
ved at sige, at hun betaler ham, og sådan, ja, sådan lidt,
jeg skal ikke,
jeg skal ikke have dine penge, du.
Nej, det er jo også modsætning af, hvad The Dean siger, ikke?
Jo.
Altså, ja, ja.
Fordi det lige pludselig, så måske den der følelse, Camilla havde over, nu gør det noget godt for deres datter, ved at betale de her penge, så måske den det efterlader en lidt dårlig smag i munden også, efter hun har været hos den her psykolog, ikke?
Ja, ja, det er
da
helt klart.
Det tror jeg da, det er ikke længere, hun kan ikke længere være sådan, jeg er rig og magtfuld, og jeg er moralsk god. Ja. Nu kan hun være
hun føler jo, når hun giver de penge til universitet, så føler hun jo, at hun betaler af, ikke? Så kan det godt være, at pengene er kommet på en beskidt måde. Ja, det, ja, ja, 100%, det tror jeg. Så putter
hun dårlige penge noget godt.
Ja.
Ja,
det er så lidt mærkeligt, at hun blander det sammen med sin egen datters uddannelse, fordi det er jo til universitetet, det er ikke til din datter, du. Jo, jeg ser helt klart, at det netop er hendes soft power, det er at sådan,
ja,
give noget over
give
til
noget
et
videre.
Andet, ja, ja. Til, som er, som
men jeg
er
tror,
godt.
Det tror jeg så måske er rigtigt nok, men jeg tror, der er en anden motivation til stede, som er, at Carmella er ikke særlig meget værd uden at være Mrs. Soprano.
Nej,
altså hun får
rigtigt,
opmærksomhed både fra ham der dekanen, og har også tidligere fået opmærksomhed fra folk,
ja,
og blevet flirtet med af pressen for eksempel. Ikke?
Ja, fordi hun siger det jo. The water pardons everywhere you go.
Præcis.
Altså som Moses, hvor vandet åbner sig for ham.
Præcis, ja. Magnus. Godt set. Altså, at moren sætter en finger på det der med, du nyder at være så magtfuld, som du er.
Mm.
Og det der med, at hun godt vil give dekanen de der penge, jo, det er rigtigt, det er også for Meadows skyld og sådan noget. Men jeg tænker også bare, Meadow får jo helt reelt ikke nogen som helst former for bedre uddannelse af de
nej,
penge.
Nej, det er mærkeligt, hun blander Meadow
ind
i det.
Og jeg tror ikke rigtigt, at Carmella, det tror jeg godt, hun ved på et eller andet plan.
Men ja, det kan godt være, at Meadow får noget.
Hun nok.
Men det, er også, det handler jo også om, at hun får jo også sit navn ind et andet sted. End så, altså det,
ja, i et renere samfund.
Ja, altså højere uddannet, som er ligesom elitært på en anden måde, som er accepteret og anerkendt på en anden måde.
Ja. Men jeg
og
tror,
for noget andet, ikke? Og for det, som hun jo...
Og hvor
i den situation,
jo...
hvor Meadow er vildt irriterende og spiser på en helt sygt irriterende måde forresten også.
Og er sådan... Hvor går
det kunne... På the college room, eller the dorm.
Hun har lavet den der...
ud af en plastikbølge.
Hun bare spiser på en vildt fornærmet måde og siger sådan, om det er bare... Den der bog har vi bare læst for længst. Og, og hun er så provokerende, ikke?
Ja. Ej, og så siger hun et eller andet, hvor det kommer ellers og siger, is that the read of the week? Eller sådan... Ej, det er så
ja, og så hun siger bare sådan... Hun sagde sådan noget... Carmella siger jo det der med... I'm reading the new Barbara Kingsolver. Jeg kender hende ikke, jeg har ikke slået op. Men som man får formodet er noget lidt easy read på
easy
en eller anden
måde. Ja, det kan jeg ikke rigtig, for det der... Nej, men jeg har googlet hende, og hun har udgivet mange romaner.
Okay.
Og har også været indstillet til The Pulitzer Prize.
Okay.
Så det er ikke sådan helt...
Men Meadows svar er det mest irriterende. Hun er bare sådan, jeg vil ønske, jeg bare havde tid til at læse skønlitteratur.
Ja.
Og det,
men, altså, men jeg har også lidt ondt af... Selvfølgelig kan man ikke have ondt af Carmella, fordi...
Lige der kan man
det har jeg, det har jeg der.
Hendes hykleri bliver udstillet det her også.
Men hun
ikke? Det
prøver
det,
også
handler
bare at have en kærlig relation til sin datter, der er en
men
fucking lorte.
Men alle er også imod hende, ikke? Hendes mand er pisseirriterende, iskold og kommer og går, som han vil. Hendes mor er sådan nagging.
Ja.
Psykologen er nagging. Hår. Meadow er nagging, ikke?
Ja,
og Meadow har det bare, hun har bare ikke lige så meget... Altså, jeg ved godt, Meadow har også en moralsk skrubler over deres liv og alt
det
der.
Og det er
jo
også
derfor, Meadow, følelsesløs.
Meadow, eller hvad hedder det, Carmella kan heller ikke... det er også fordi hver gang hun bliver angrebet, så skal hun jo forsvare sin egen position,
ja,
ikke? Og det er også meget subtilt det spil der foregår mellem Meadow og Carmella i den der scene, ikke? Altså de ved begge to hvad de taler om, at det netop er hendes mafiafar og mafiapengene, ikke, som hun lever af.
Men det er også fordi Meadow på en eller anden måde foregiver at nu er hun en del af det der
universitetsverden.
Nå, ja, jeg føler bare
hun
mere,
siger hun har så travlt med at læse de der fagbøger, jeg skal
I
need to study, og det er ligesom den verden, som Carmella også
gerne
køber
en
ind
del
i
af.
På en eller anden måde.
Jamen, det vil hun jo gerne være en del af.
Det er så fedt, det der, hvor Carmella, hun siger til The Dean, she seems to sleep a lot. Spartan, they all do.
Det er jo ingen skid, studerende.
Nå. Kan vi snakke om citater nu?
Ja.
Er vi der?
Det må vi jo hellere.
Jeg synes, jeg kan godt starte. Jeg synes, det var meget fedt, at vi er tilbage til Chris og Pauly. Jeg synes, det er meget fedt, at Chris siger om Pauly til hvad hedder det, Adriana, tror jeg det er. Fuck him and the Coupe de Ville he wrote in on.
Ja.
Og Coupe de Ville er jo sådan en, ja, det hedder vel i virkeligheden bare en towncar på engelsk. Med
en
de der gamle biler, ikke?
Jo, altså det er...
Så det ligner en hestevogn.
Det er en, ja, og så er det altså også en Cadillac-model.
Okay.
Som er, hvad hedder det, vil. Men ja, det er sådan, det er et billede på en gammeldags bil.
Ja, det må man sige. En gammeldags mand.
Mm. Jeg synes, det er sjovt, der hvor Carmella står i al hemmelighed og ringer til psykologen ude ved garagen.
Ej, det er sådan en god scene, når vi stadig har været inde på.
Ja, den
er
meget
god. Ryger også sådan.
Ja, hun er rigtig bad, ringer til psykologer, ryger smøger.
Og kylder så en... Tony kommer så gå ud stor og mægtig og brokker sig over, der er for meget frugtkød i appelsinjuicen, ikke? Ja, jeg kan godt lide den, der hedder Some Pulp.
Ja.
Og ikke den der, han er virkelig også irriterende.
Ja.
Jeg kan godt forstå, at hun tyrer den der telefon efter ham.
Ej, men det er så sjovt, fordi det er out of character for Carmella.
Og så siger han netop, what the fuck was that for? Og så siger hun det som er citatet, I'll write you up a list.
I'll write you up a list. Yeah, baby.
Og så kommer Junior og øvrigt hjem lige i samme øjeblik. Kommer, jeg kan spørge, om der er nogen, der har tabt telefonen.
Anthony Junior. Har du haft det for? Nej.
Jeg havde ikke gjort PlayStation.
Men det synes jeg, det har jeg altså ikke været inde på. Må jeg gerne lige sige en lille ting om det.
Ja.
Det der med, Tony bliver så sur over, at AJ har været til Washington, og det var jo lidt besværligt, fordi de skulle besøge FBI headquarters, og det er jo ligesom sådan fars fjender, og de skulle hen og beundre det, fordi det er landets efterretningssystem. Rigtig akavet situation for en mafiasøn. Og så kommer han hjem, og så siger han, at det var fedt med PlayStation på hotelværelset. Og det Tony oplever, det er jo, jeg har en teenage søn, som ikke interesserer sig for samfundet. Og det er ikke det, der sker.
Det er ikke det, der sker.
Det, der sker, er, at AJ har heller ikke mulighed for at dyrke det, de andre kan dyrke, fordi det er hans fars og hans familie og hans kulturs fjende.
Pointen er jo også, at det billede på, at AJ han ikke dyrker noget som helst.
Ja, han dyrker computerspil. Og hvad sker der i de computerspil? Hvad tror du, de laver?
De
skyder
hinanden.
Folk? Tror du, de stjæler ting? Er det Grand Theft Auto? Han laver det i de computerspil. Han laver det i de computerspil, som hans far laver i virkeligheden, fordi han ikke kan gøre det i virkeligheden. Og han har så fundet en verden, hvor han kan leve op til de værdier, hans far repræsenterer i en virtuel virkelighed.
Okay, det er så det, du siger, at jeg er en gammel mand, ligesom Tony er, når han siger, at computerspil, det er bare for dumme. At det er virkelig, der er i virkeligheden en kvalitet i...
Det er faktisk en sport i dag.
Der er i hvert fald en symbolsk betydning i, at han dyrker. Han kan ikke excel, han kan ikke præstere, gøre noget godt inden på en tur til FBI, men han kan være god til at skyde folk hjemme på hotelværelsen.
Jamen, de skulle
den
ikke kun
åbenlyst.
Besøge...
det skulle også, han kunne da tale om kongressen og sådan noget.
Ja, og hvad skal han gøre med kongressen? Hans far gør alt, hvad kongressen siger, han ikke må. Alt, hvad der foregår i Washington D.C., at det er indbegrebet, at det Tony er imod. Det er loven. The law. Det er det, der er i Washington D.C.
Og
Tony er...
nu har du en søn. Jeg ved godt, hverken du eller din mand, I går og skyder folk sådan for a living.
Men det gør de andre lige nede på Guldbergsgade, hvor vi bor. Så.
Det er jo det. Nå, men jeg mener bare, hvis han kom hjem fra en tur, hvor der var ude at se en masse spændende, og bare sådan, det eneste, det ved jeg ikke.
Outlawing a suit.
Det eneste, jeg gik op i, det var, der var, hvad hedder det, PlayStation på hotelværelset. Altså, det er sgu da en lille smule sådan...
Cliché.
Eller jeg kunne ikke have fået noget bedre ud af det.
Ja, kunne du ikke få noget bedre ud af
kom
det?
I gang,
kunne
dit
en typisk teenage-situation.
Kunne du ikke bare engagere dig i et eller andet? Altså, kunne det så ikke være, at du har været ude og gå en tur, og I har haft det mega sjovt med dine venner, eller I har lavet her meget ballade og pisset op et eller andet monument eller et eller andet? Ja. Men det er bare så, han er så uengageret i alt, hvad han foretager.
Jamen, det tror jeg heller ikke, ikke passer. Jeg tror også, det er det, der foregår. Jeg tror også, der er noget vigtigt i, at vi skal se, at mafiafamilien har normale problemer, ligesom alle andre ikke kan få deres teenager op af stolen, ikke? Men husk nu, at for 200 år siden, der talte man på samme måde om dem der sad og læste bøger og ikke var ude i naturen og opleve, som man talte om dem. Altså nu er det godt at læse bøger, nu er det dumt at se fjernsyn. Der er nogle kulturelle forskydninger, der er på spil her, og computerspil bliver ikke respekteret af forældregenerationen på det her tidspunkt.
Men det er også nok om, hvad det er for nogle computerspil, han spiller, og hvad det handler om. Fordi det handler også om, at han kommer ud af døren, og moren siger, ej, hvor har jeg savnet dig, vi har aldrig været så længe væk fra hinanden, og siger, hvor har du ikke også savnet meget? Sure.
Ja, altså,
hvis han bare kunne sige, nej mor, jeg synes faktisk, det var pissefedt at være væk fra dig. Men det kan han ikke engang. Det bliver bare sådan noget ligegyldigt, det hele. Ikke?
Fordi han er en undertrykt karakter.
Ja, ikke? Men det giver sådan set.
Det er han jo. Han skal være en person, der overhovedet ikke har rum til at være den, han er i den familie, hvor han er placeret. Det er hans karakter.
Ja.
Og jeg tror bare, at i den her sammenhæng, selvom at der er den klassiske teenager, der gider bare spille computer, så er der også et element af, at han vælger at være i en virtuel verden, hvor de værdier, hans far ser op til, eksisterer, frem for at gå ud og være i en verden, hvor hans far er the crook og den dårlige. Der kan han ikke være jo. Og være glad i hvert fald. Nå, min replik, thank you, er sådan noget helt andet, fordi det havde ikke noget med det at gøre, men det er der, hvor Carmella har snakket med dekanen, og hun vil have 50.000, og så hun er sådan, de kan få 5.000. Og Carmella er sådan, nej, du skal give det, og så siger Tony, I won't pay, I know too much about extortion.
Ja.
Pretty good.
Det
var det.
Det er også fedt, at Tony handler den. Han prøver lige sådan, de kan få måske 5.000 mere, måske 10.000.
Ja.
Hun er bare sådan, det der, jeg skal have, du skal være sød ved mig i dag, og det er det her, jeg skal.
Og han kalder dem jo også universitetsgangster, ikke? Han sætter direkte en finger på.
Det er hvor 5.000 bare ikke har nogen værdi. Præcis. Altså 5.000 dollars, så det er jo mange penge.
Jamen, du kommer ikke på tavlen.
Du kommer ikke på tavlen nu. Carmella har brug for at være Mrs. Soprano.
Men hun siger også, 5.000 is a joke to them. Ja. Eller it's an insult.
Let them say no then. Let them say no. Men det var så fedt, når Tonys skills kommer i spil, når han ikke er ond. Sådan, det er faktisk, der er Tony jo ret her. Han skal ikke give dem 50.000.
Hvis de kan få 5, hvis de vil have dem. Hvis de ikke vil have dem,
skal
de bare
have dem. Not a problem.
Mit citat er faktisk et ikke-citat, men er den sidste scene.
Kommer valsende hjem, og gider så ikke engang spille ind for
reglerne.
Er den sidste scene, hvor Carmella så ligger i sofaen, og hun siger så, de har den her samtale, hvor hun siger, jeg har allerede sagt, at vi giver 50. Tony går med til det, og hun siger, han skal være sød ved hende i dag. Og så siger han, ej, du ligner ikke en, der har lyst til at lave mad. Lad os gå ud og spise. Og citatet er så netop, at Carmella ikke svarer. Man ser bare, hun trisser ud, og man formoder, hun går op og tager noget tøj på, så de kan gå ud og spise.
Men det synes jeg
hun
faktisk...
stiltigende accepterer hun, hvordan tingene er.
En replik af silence.
Ja.
Ja. Mm. Men jeg tror
the sound
faktisk...
sound of silence.
Ja. Magnus, tager du lige en Sound of Silence-sang?
Nej.
Nej, okay. Jeg tænkte bare på, om det ikke også er meningen, at vi skal være i tvivl,
jo,
som sikker.
Jo, man er lidt i tvivl, men jeg...
Om går hun
man
op, fordi hun ikke orker ham, nu går hun op og sover, eller
og så
går hun
han
op
efter
for at skifte tøj?
Tale om det, det tror man ikke, vel?
Ah, nej, han går ikke efter, vel?
Men det, det vil være mig totalt lille hund, bare sådan, nej, bliver du sur ked af det, nu skal vi snakke
skal
om det.
Skal jeg komme med 10 andre tilbud, så? Ja. Nej, du skal ændre din adfærd. Det er det, du skal. No. Not you personally, me.
Okay. Moving on. Jeg synes, det havde været mere imponerende, hvis han havde tilbudt at lave mad til hende.
Ja.
Ej, det er der ikke noget, der gider spise, jo.
Ej, det synes jeg godt være.
Uncle Ben står lige i skabet. Det er ikke så svært.
Ja, vi har først set ham med grill. Godt true. Nok, han plejer at passe out, hver gang han stiller sig ud. Nå. Nå, men det var altså 33. episode af verdens bedste tv-serie, naturligvis om The Sopranos. Du kan lytte og abonnere på podcasten på Mofibo, på Spotify eller i din favorit podcast-app. Vi er også på Facebook og Instagram, og så kan du donere et valgfrit beløb til podcasten på tier.dk, hvis du har lyst til at støtte os. Du kan finde alle links i episodebeskrivelsen. På genlyt her fra Emil Berlo, Mathilde Anhøj, Philip Pihl, og mit navn er Magnus Krabbe. Tak fordi du lyttede med.